Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Pentru nou studiu care ne stă în față, Gabriel Radu
și Gertrud Radu
vă spun bun venit!
Titlul studiului din această săptămână este
Apostolul Pavel.
Iar versetul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor 9:15 și 16.
Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu.
Pavel, după primul său nume, Saul din Tars, face parte din galeria marilor personaje ale Noului Testament. El a fost pentru biserica primară ceea ce a fost Moise pentru israeliți. Diferența este că, în timp ce Moise l-a scos pe poporul lui Dumnezeu din mijlocul neamurilor, ca israeliții să poată împlini voința divină, Pavel a dus cuvântul lui Dumnezeu de la israeliți la neamuri, pentru ca acestea să poată împlini voința divină. Despre niciun creștin din primul secol nu avem mai multe informații decât despre Pavel. El este amintit într-un mod special pentru aportul semnificativ la marea lucrare creștină desfășurată în ultimele două milenii. Călătoriile și activitățile sale misionare pentru popoarele care trăiau pe țărmul Mării Mediterane au fost un bun exemplu de misiune creștină pentru generațiile care au urmat. Lui Pavel îi este atribuită extragerea adevărurilor biblice absolute din moștenirea religioasă iudaică. La iudei, legile civile, ritualice și morale erau atât de strâns întrețesute cu viața lor, încât aproape că nu se mai putea face distinție între tradiție și mesajul etern al lui Dumnezeu pentru popoare. Săptămâna aceasta vom privi puțin la viața celui mai important personaj din Noul Testament, bineînțeles după Domnul Isus.
Saul din Tars.
Întrebarea întâi. Ce știm despre originea și educația celui care avea să devină Apostolul Pavel? Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 3 și 25 la 28.
Eu sunt iudeu, născut din Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel și cunosc de amănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi astăzi. Pe când îi legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: Vă este îngăduit să bateți un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre căpitanului și a zis: Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit, căpitanul a zis lui Pavel: Spune-mi, ești roman? Da, a răspuns el. Căpitanul i-a zis: Eu cu mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman.
Faptele Apostolilor 18 cu versetul 3.
Fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor.
Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 6.
Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare era saducei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor, zicând: Fraților, eu sunt fariseu, sunt fiu de fariseu. Din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată.
Filipeni 3 cu 5.
Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu.
Saul s-a născut în Tars, un oraș important aflat pe ruta comercială dintre Siria și vestul Asiei. Tarsul a fost un centru multicultural al meșteșugurilor și educației și locul în care a trăit, pentru scurt timp, renumitul orator și senator roman Cicero. Probabil că a fost educat în școala de la sinagoga din Tars până la 12 ani, apoi a învățat la Ierusalim cu renumitul Raban Gamaliel, Raban fiind titlul onorific ce înseamnă rabinul nostru. Conform obiceiului, a învățat și o meserie, confecționarea de corturi. Pavel era fariseu. Fariseii erau cunoscuți pentru insistența lor pe ideea că toate legile lui Dumnezeu, atât cele scrise în cărțile lui Moise, cât și cele transmise oral de generațiile de cărturari, erau obligatorii. Pavel nu a ascuns faptul că el și tatăl său erau farisei. Pregătirea sa ca fariseu a fost un element important în lucrarea de mai târziu ca misionar de succes pentru evrei și pentru neamuri, pentru că i-a asigurat cunoștințe detaliate din Vechiul Testament, singura scriptură disponibilă atunci. Ea l-a familiarizat și cu adăugirile și cu dezvoltările aduse de cărturarii legilor din Vechiul Testament. El a fost astfel apostolul cel mai calificat pentru a discerne între adevărurile divine absolute, veșnice, bazate pe scriptură, și adăugirile tradiționale iudaice ulterioare, care nu erau obligatorii și care puteau fi ignorate de urmașii lui Isus dintre neamuri. Chestiunea aceasta era foarte importantă în viața bisericii primare. De altfel, rolul tradiției în biserică a rămas important până astăzi.
Care dintre convingerile noastre religioase par a intra cel mai mult în conflict cu societatea în care trăim? Ce putem face în condițiile date pentru a nu ne compromite principiile? Pavel, omul.
Trăsăturile de personalitate constituie răspunsurile tipice ale unui individ la circumstanțele imediate din plan familial, social sau educațional. Caracterul este ansamblul de trăsături, calități și abilități care determină ce fel de om este el. Întrebarea a doua. Ce ne spun următoarele texte despre caracterul și despre personalitatea lui Pavel? Faptele 9:1.
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului.
1 Corinteni 15:9-10.
Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine.
A doua Corinteni 11:23-33.
Sunt ei evrei și eu sunt. Sunt ei israeliți și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu petre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. În ostenel și necazuri, în priveghere adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba că mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Dar am fost dat jos de pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor.
Galateni 1:14.
Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești.
Filipeni 3:6-8.
În ce privește râvna? Prigonitor al bisericii. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca pe un gunoi ca să câștig pe Hristos.
1 Timotei 1:16.
Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor care ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică.
Pavel a fost un bărbat foarte hotărât și foarte zelos. Înainte de experiența nașterii din nou, a pus mare zel în persecutarea bisericii primare. A fost de acord ca Ștefan să fie ucis cu pietre. A venit cu inițiativa de a-i arunca la închisoare pe creștini, bărbați și femei, i-a amenințat cu moartea pe ucenici și a organizat o razie împotriva creștinilor într-o țară străină. Dar din clipa în care și-a consacrat viața propovăduirii Evangheliei, în ciuda greutăților și problemelor extraordinare pe care le-a întâmpinat, și-a pus tot zelul și ardoarea în slujba binelui. Numai un om dedicat cu totul convingerilor sale poate face ce a făcut el. Și chiar dacă a pierdut totul pentru Hristos, le-a socotit pe toate un gunoi, un cuvânt care în greacă înseamnă un lucru nefolositor. Pavel a înțeles ce era important în viață și ce nu era important. De asemenea, el a fost un om smerit. S-a considerat nevrednic de chemarea înaltă pe care o primise, în parte, și pentru că înainte îi persecutase pe creștini. Predicând despre neprihănirea lui Hristos, ca unică speranță de mântuire a omului, el a știut foarte bine cât de păcătos era în comparație cu Dumnezeul Sfânt, iar gândul acesta îi era îndeajuns pentru a păstra o atitudine smerită, supusă și recunoscătoare. O singură rază a slavei lui Dumnezeu, o singură licărire a purității lui Hristos, odată pătrunsă în suflet, face fiecare pată de murdărie dureros de distinctă și scoate la iveală diformitatea și defectele caracterului omului. Ea face să se vadă dorințele nesfinte, necredincioșia inimii, necurăția buzelor. Citat din Calea către Hristos, pagina 29 de Ellen G. White.
Niciunul dintre noi nu este imun la mândrie. Cum ne putem feri de acest păcat? De la Saul la Pavel.
Întrebarea a treia. Ascultă experiența convertirii lui Pavel. Cum a fost asociată această experiență cu chemarea sa la misiune? Faptele 9:1-22.
Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau cu adevărat glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mână și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci, iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umple de Duh Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, iar el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și, îndată, a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul.
Faptele Apostolilor 26:16-18.
Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți.
Era clar că Domnul a intenționat de la început să-l folosească pe Pavel în lucrarea cu iudeii și cu neamurile. Experiența convertirii sale a depășit ca importanță toate celelalte evenimente de pe parcursul pregătirii sale ca misionar și teolog și, din acest motiv, a povestit-o în mod frecvent când a dat mărturie. M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Faptele 26:16. Pavel nu ar fi putut să predice sau să dea învățătură despre ceva ce nu știa, dar a predicat și învățat din experiențele proprii în cunoașterea de Dumnezeu, întotdeauna în armonie cu cuvântul său. Întrebarea a patra. Ascultă faptele 26:18. Care aveau să fie rezultatele lucrării lui Pavel?
Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți.
Descoperim în acest text 5 rezultate ale lucrării misionare autentice.
A. Deschiderea ochilor oamenilor.
Prezintă-l pe Hristos ca fiind real, prezent, activ și interesant, așa cum este, real, prezent, activ, interesant.
B. Întoarcerea oamenilor de la întuneric la lumină.
De la ignoranță la cunoaștere, o temă esențială a Evangheliei.
C. Întoarcerea oamenilor de sub puterea lui Satana la Dumnezeu. D. Primirea iertării de păcate.
Problema păcatului are o soluție. Acesta este mesajul viu, vindecător, esențial al creștinilor.
E. Primirea moștenirii împreună cu cei sfinți.
Aceasta se referă la calitatea de membru al Bisericii lui Dumnezeu, indiferent de etnie, sex sau naționalitate.
Ce ai răspunde dacă cineva te-ar întreba așa? Care este experiența ta cu Iisus? Ce-mi poți spune despre El? Pavel în câmpul misionar.
Întrebarea a cincea. Ce element esențial pentru orice tip de lucrare misionară descoperim în textul din Roman 15:19?
Fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt, așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos.
Dar în 1 Corinteni 1:23.
Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie.
1 Corinteni 2:2.
Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit.
Galateni 4:14.
În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume.
Filipeni 1:15-18.
Unii, în adevăr, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur pentru lucrul acesta și mă voi bucura.
Inițiativele misionare ale lui Pavel arată clar faptul că oriunde mergea, mesajul său principal era Hristos și răstignirea sa. El era în acest fel credincios chemării pe care i-o făcuse Domnul de a predica despre El. Ideea care merită să fie reținută de aici este evidentă. Necesitatea de a-L păstra pe Domnul Hristos și răstignirea sa în centrul activităților noastre misionare. Totuși, Pavel nu l-a propovăduit pe Iisus ca pe un adevăr obiectiv și apoi și-a văzut mai departe de drum, ci ținta principală a lucrării sale a fost înființarea de biserici, întemeierea de comunități creștine în fiecare regiune, unde lucrul acesta era posibil. Lucrarea sa era în cel mai adevărat sens al cuvântului aceea de plantare de biserici. Întrebarea a șasea. Ascultă Coloseni 1:28. La ce se referă Pavel aici? La evangelizare sau la formarea de ucenici?
Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Iisus Hristos.
Când citim epistolele lui Pavel, ne dăm seama că, de cele mai multe ori, ele nu sunt evanghelistice, cel puțin nu în sensul actual al termenului, de lucrare cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Din contră, în multe dintre epistole, el li s-a adresat comunităților creștine deja formate. Altfel spus, Pavel a inclus în eforturile sale misionare activitatea de asistență, instruire și susținere pastorală a bisericilor. Putem remarca așadar cel puțin trei elemente centrale ale activității misionare a lui Pavel: proclamarea lui Isus, plantarea de biserici și susținerea bisericilor înființate.
Gândește-te la ultima ocazie în care ai dat mărturie cuiva. Mesajul pe care l-ai transmis l-a avut în centru pe Iisus? Ce poți face pentru a-L păstra în centrul misiunii tale? Misiune și multiculturalism.
Multiculturalism este un termen modern care presupune coexistența mai multor culturi în cadrul aceleiași societăți, înțelegând prin cultură ansamblul de activități și modele de comportament proprii unui grup social dat, transmisibile prin educație. Însă, pentru popoarele din antichitate, existau numai două categorii de oameni: noi și ei, neamul nostru și neamul lor. Pentru greci, ceilalți erau barbari. Pentru evrei, ceilalți erau neamuri. Succesul misiunii printre neamuri a constrâns biserica nou înființată și pe conducătorii ei să abordeze problema barierei dintre iudei și neamuri. În esență, întrebarea era dacă un păgân putea deveni creștin fără ca mai înainte să devină iudeu. Întrebarea a șaptea. Ascultă Galateni 2:1-17. Ce incidente sunt prezentate aici și cum ne ajută ele să înțelegem problemele pe care le ridică multiculturalismul pentru activitățile sociale și pentru misiune?
După 14 ani m-am suit din nou în Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie în împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați între noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, cu gândul să ne ducăm în robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am împotrivit lor nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia zic, ei cei cu vază, nu mi-a adăugat nimic. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, căci cel ce făcuse din Petru apostol a celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și când am cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim, noi la neamuri iar ei l-a tăiat împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am căutat să și fac, dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum ți lești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, dar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum.
Citez. Când a vizitat ulterior Antiohia, Petru a câștigat încrederea multora prin purtarea lui prudentă față de convertiții dintre neamuri. Pentru o vreme, el a acționat în acord cu lumina dată din cer. El și-a învins prejudecata firească până acolo încât a stat la masă cu convertiții dintre neamuri. Însă, în momentul în care anumiți iudei plini de zel pentru legea ceremonială au venit de la Ierusalim, Petru și-a schimbat în mod nechipzuit comportamentul față de convertiții de la păgânism. Această dovadă de slăbiciune din partea acelora care fuseseră respectați și iubiți ca lideri a lăsat o amprentă foarte dureroasă asupra minții credincioșilor dintre neamuri. Biserica era amenințată cu dezbinarea. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, paginile 197-198 de Ellen G. White. Pavel l-a înfruntat pe Petru în această problemă și a luat o atitudine fermă în favoarea a ceea ce astăzi s-ar putea numi biserică multiculturală. Convertiții lui dintre neamuri nu trebuiau să devină iudei pentru a putea deveni creștini. Formarea complexă, ca de fariseu devotat, elev al rabinului Gamaliel, cetățean roman, zelot persecutor fundamentalist și în final convertit și apostol al lui Iisus Hristos, i-a oferit lui Pavel experiența necesară pentru a discerne între adevărurile divine absolute, veșnice și neschimbătoare și instrumentele lor culturale și religioase temporare.
Cum faci distinția între elementele esențiale ale credinței noastre și cele pur culturale, sociale sau chiar preferințele personale? Studiu suplimentar.
Citez. Creștinii evrei care trăiau în raza templului îngăduiau ca gândurile lor să se întoarcă la privilegiile deosebite ale iudeilor ca popor. Când au văzut că biserica creștină se îndepărta de ceremoniile și de tradițiile iudaismului și au perceput că sacralitatea deosebită cu care au fost investite obiceiurile iudaice aveau în curând să fie pierdute din vedere în lumina noii credințe, mulți au fost cuprinși de indignare pe Pavel ca unul care a produs în mare măsură această schimbare. Nici chiar ucenicii nu au fost cu totul pregătiți să accepte cu dragă inimă decizia conciliului. Unii erau zeloși pentru legea ceremonială și l-au privit pe Pavel cu dezaprobare, deoarece au considerat că principiile sale cu privire la obligațiile legii iudaice erau prea lejere. Citat din Cartea Faptele Apostolilor, pagina 197, de Ellen G. White.
Întrebări recapitulative.
1. Dincolo de chemarea lui Dumnezeu, ce anume din originea și educația lui Pavel crezi că l-au ajutat să devină cel mai influent martor al Domnului Hristos în primul secol creștin?
2. Ce rol au jucat personalitatea și trăsăturile de caracter ale lui Pavel în succesul lucrării sale? Dați câteva exemple de situații în care personalitatea și caracterul său a influențat hotărător rezultatul sau cursul evenimentelor la care a participat.
3. Cum a influențat experiența propriei convertiri, viața și lucrarea ulterioară a apostolului Pavel? Dă câteva exemple.
4. Care sunt cele 5 rezultate ale lucrării misionare autentice, desprinse din descrierea lucrării apostolului Pavel?
5. Care trebuie să fie mesajul central al misiunii creștine și de ce?
6. Care au fost cele 3 elemente centrale a activității misionare desfășurate de apostolul Pavel?
7. Personal, cum percep multiculturalismul din perspectiva lucrării misionare, ca pe o dificultate sau ca pe o oportunitate? De ce?
8. Ce înțelegi prin termenul contextualizare din perspectiva lucrării misionare? Cum este ilustrat acest principiu în activitatea apostolului Pavel? Ce învățăm din exemplul său?
9. Cum putem face distinția între elementele esențiale ale credinței și cele culturale, sociale sau conjuncturale? De ce este necesară această distinție?
Rezumatul studiului. Apostolul Pavel a adunat putere din experiența sa cu Dumnezeu și a pornit de la buna sa cunoaștere a necredincioșilor pentru a le vorbi despre Domnul Iisus.